Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Da, ja sam inače potomak Vladimira Jakšića, osnivača meteorologije i statistike u Srbiji. I bio jedan od viđenijih trgovaca u 19. veku. Zajedno sa, da kažemo, ustanicima osvaja prvi kulu, čuvenu kulu epsku Jakšića na Kalemegdanu. Nastavlja dalje svoje školovanje na čuvenom univerzitetu Heidelberg, gde se bavi nacionalnom ekonomijom. Beča prvi Sixtov termometar, koji je tada bio u to vreme najmodernije oruđe za praćenje temperaturnih promjena i, da kažemo, variranje. Na osnovu njegovih beležaka o statistici stanovništva sam izradio svoj diplomski rad na temu demografski razvitak Kragujevačkog okruga u 19. veku. Vremenska nepogoda, praćenja gradom veličine čak i kokošijeg jajeta, koja je trajala više od sat vremena, gde je bukvalno skoro preko milion objekata u tadašnjem Beču bilo oštećeno tom olujom, i u svojim memoarima je zabeležio da je to najveća nepogoda koju je doživio u svom životu. Po starom kalendaru, jer je to bila želja njegovog oca. Uspeo da napravi jednu od najmodernijih mreža meteoroloških stanova u Srbiji. Zavisi zdravlje i kako drugo, zdravlje duhovno zdravlje stanovništva jedne zemlje. Po nagovoru kneza Miloša Obrenovića tu je zasadio kesten, zatim iskopao bunar i posadio vinovu lozu. Ta kuća je završena 1838. godine i ja kao njegov potomak i moji brati i moje porodice dalje živimo na tom istom imanju.
Govori. Jakov Jakšić, diplomirani master demograf.
Ja sam inače potomak Vladimira Jakšića, osnivača meteorologije i statistike u Srbiji. Inače, porodica Jakšić tiče iz Rače Kragujevačke. Inače, otac Vladimira Jakšića se zvao Jakov Popović i bio jedan od viđenijih trgovaca u 19. veku. Nakon završenih škola i studija u Pešti, bavio se trgovinom i da kažemo, stekao je veliki imetak. Početkom Prvog srpskog ustanka vraća se u Srbiju iz Pešte i zajedno sa, da kažemo, ustanicima osvaja prvi kulu, čuvenu kulu epsku Jakšića na Kalemegdanu. Nakon sloma Prvog srpskog ustanka povlači se sa svojim odredom preko Save i nakon Drugog srpskog ustanka se ponovo vraća u Beograd, gde, zbog toga što je prvi, da kažemo, svojim odredom osvojio kulu Jakšića, uzima prezime Jakšić. Zazidao je jednu svoju, da kažemo, jednu od svojih kuća u Sava Mali, 1832. godine. Imao je sina jedinca Vladimira i zbog svakodnevnih, da kažemo, problema sa Turcima želeo je da neki način da svog sina skloni van zidina Beograda, tadašnjeg Beograda. Birao je mesto na kome će sazidati kuću za svog sina. Pažljivo je to radio više godina. Destinacije su bile današnje, da kažemo, okolina Beograda, gde se nalazi i jedan manastir u Rakovici. Međutim, na kraju se odlučio za, po nagovoru kneza Miloša Obrenovića, odlučio se za Senjak, današnji isto, tada se zvala Senjak, današnji isto Senjak, koji se nalazi na opštini Savski Venac. Zašto se odlučio da tu upravo sazida porodičnu kuću iz razloga što tu uspeva vinova loza i imao je, da kažemo, izreku ko gde raste vinova loza, tu je pogodno za život ljudi. Inače, njegov sin Vladimir Jakšić, osnivač meteorologije i statistike u Srbiji, rođen je u Kragujevcu 1824. godine. Osnovnu školu tadašnju je završavao u Beogradu, međutim zbog jednog problema sa Turcima dobio je, da kažemo, groznicu koju je jedva preživeo i to je bio, da kažem, inicijalna kapisla njegovog oca Jakova da izmesti svoju, da kažemo, porodicu na Senjak. Po nagovoru kneza Miloša Obrenovića tu je zasadio kesten, zatim iskopao bunar i posadio vinovu lozu. Ta kuća je završena 1838. godine i ja kao njegov potomak i moj brat i moja porodica dalje živimo u tom istom imanju. Inače, Vladimir Jakšić je svoje dalje školovanje nastavio u gimnaziju u Sremskim Karlovcima, gde je završio, da kažemo, tadašnju realku, kako je tada se zvala. Dalje se uputio ka Beču i po želji njegovog oca Jakova nastavio da studira trgovinu i ekonomiju. Međutim, vrlo brzo ga je zainteresovala i statistika, koja će u dalju njegove karijere mu jako puno, da kažemo, obeležiti njegov dalji rad. Zatim, nakon studija statistike, nastavlja dalje svoje školovanje na čuvenom univerzitetu Heidelberg, gde se bavi nacionalnom ekonomijom. Međutim, pošto je, da kažem, bio ovako svestran čovek i razne su ga stvari zanimale, i družit će se svojim jako dobrim prijateljem Vukom Marinkovićem, koji je bio jedan naših prirodnjaka, odlazi u Berlin na predavanje čuvenog Aleksandra Humboldta, koji je jedan od osnivača, temeljivača moderne geografije u svetu. I tu stiče veliku ljubav prema prirodnim naukama. Zatim se 1848. godine vraća u svoj rodni grad Beograd, na svoje porodično imanje na Senjaku, gde donosi iz Beča prvi Sixtov termometar, koji je tada bio u to vreme najmodernije oruđe za praćenje temperaturnih promena i, da kažemo, variranje temperature tokom dana. Januara 1848. godine započinje merenje. Na istom tom mestu i danas postoji meteorološka stanica kojom se bave njegovi potomci, koji dalje svakodnevno, tri puta dnevno prate temperaturu, promjenu temperature, zatim padavine i, da kažemo, promjenu pritiska i vlažnost vazduha. Inače, nakon, pored toga što je se bavio klimom, bavio se praćenjem pojava kako fenoloških, tako i hidroloških. Inače, u to vreme je se zaposlio u Ministarstvu financija i bio jedan od osnivača odeljenja za statistiku. I među ostalog, tokom svojih studija sam nailazio na mnogobrojne njegova, na mnogobrojne njegove radove iz oblasti statistike i pogotovo statistike stanovništva, što je inače moja, da kažem, uža struka. Inače, na osnovu njegovih beležaka o statistici stanovništva sam izradio svoj diplomski rad na temu demografski razvitak Kragujevačkog okruga u 19. veku. U to vreme nije baš bio u milosti tadašnje, da kažemo, vlasti na kojoj je bio Aleksandar Karađorđević, iz razloga što je bio jako dobar prijatelj sa knezom Mihajlom Obrenovićem. Tako da, uglavnom, je bio jako priznatiji u svetu i Evropi nego kod nas. Rešio je čvrsto da, kako se po ugledu na, da kažemo, praćenje vremenskih procesa, odnosno klimatskih procesa i pojava, po ugledu na razvijene zemlje, Austriju, Prusku, Italiju, Francusku i Rusiju, da uspostavi veliku i rasprostranjenu mrežu meteoroloških takozvanih stanova. I na jednom kongresu u Briselu je imao rečenicu da ukoliko uspe da postavi na 25 meteoroloških stanova, bit će pokrivena cela, da kažemo, teritorija Srbije. I 1852. godine u Srbiji je bilo čak 27 meteoroloških stanova, što je u to vreme bilo, da kažemo, u rangu svih razvijenih evropskih zemalja. Tokom svoje karijere išao je na mnogobrojne, da kažemo, sastanke i kongrese prirodnjaka, geografa, telegrafista, statističara, i bio je veoma cenjen i priznat u Evropi. Ima sačuvana slika Kongresa prirodnjaka održanog u Beču. Znači, njegova omiljena destinacija je bila Beč, gde je voleo jako često da odlazi. I ima jedna jako interesantna priča da je doživeo najveće nevreme zabeleženo u istoriji Austrijske, da kažemo Austro-Ugrske sadašnje. 7. jula 1891. godine je bila nezapamćena vremenska nepogoda praćenja gradom veličine čak i kokošijeg jajeta, koja je trajala više od sat vremena, gde je bukvalno skoro preko milion objekata u tadašnjem Beču bilo oštećeno tom olujom, i u svojim memoarima je zabeležio da je to najveća nepogoda koju je doživio u svom životu. Inače, ono što želim da napomenem jeste da je zvaničnu, da kažemo sad, meteorološku statistiku vodio po novom kalendaru, a paralelno s tim je vodio i svoju, da kažemo, privatnu hroniku i po starom kalendaru, jer je to bila želja njegovog oca. Inače, iste godine kada je započeo meteorološka smatranja, 1848. godine, te godine mu je umro otac. Danas na tom istom mestu postoji spomen obeležje koje je podinuto 28. avgusta 1999. godine nakon bombardovanja. I postoje ostaci vinograda još Jakova Jakšića iz 1830. godine na istom tom mestu. Ravno, postoje sačuvani pisana dokumenta koje se nalaze u arhivi Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Ono što ja imam sačuvano kod kuće jeste njegove fotografije i neki njegovi spisi, odnosno takozvani sveske državopisa koje je on vodio u okviru odeljenja za statistiku, koje je inače bio jedan od sam osnova u okviru Ministarstva financija. Inače, bio je i profesor liceja do 1852. godine i njegov, da kažemo, život i rad je obeležen u propu meteorologije, ali ljudi često zaboravljaju da je inače, da je on bio jedan od osnivača statistike u Srbiji. Zvanično prvo merenje koje je obavljeno jeste, uzima se kao 1. januar 1848. godine. Ono što ja znam jeste jedan tada najmodernijih uređaja za praćenje temperature, zove se Sixtov termometar, a sve dalje, da kažemo, sredstva i uređaje najčešće nabavljao putovanjem u Beču, jer je Beč u to vreme i uopšte Austrija bila jedna od najrazvijenijih, da kažemo, zemalja, kako u svim, da kažemo, oblastima, tako i u meteorologiji. U to vreme niko nije tražen, je to radio, da kažemo, iz entuzijazma, iz ljubavi, i tek kasnije je napravljena prva observatorija, mnogo, mnogo kasnije, 1891. godine na Zapadnom Vračaru je tek osnovana prva meteorološka observatorija u Srbiji, koja je, da kažemo, preuzela sve njegove podatke. To je iziskivalo dosta i novca i rada. Kažem, u to vreme njegov otac je bio jako imućan čovek i on je na osnovu, da kažemo, i svog rada, pored, da kažemo, u tadašnjem liceju i pored toga svega uspevao da dolazi do sredstava i da uglavnom samostalno, da samostalno ide na putovanja po Evropi, na razne sastanke. Inače, bio na sastancima i sa na kongresima telegrafista, na kongresima geografa, tako da je u većinu stvari iz svog ličnog, dakle, od svojih ličnih sredstava pribavlja. Ono što, kojim podacima raspolažem, jeste da je u tom periodu uspeo da napravi jednu od najmodernijih mreža meteoroloških stanova u Srbiji. dostigla, mislim, brojku od 27, što je pokrilo skoro celu teritoriju tadašnje Srbije i bilo je u rangu Rusije, Austro-Ugarske, zatim Italije, Pruske i Francuske. Neposredno u isto vreme, verovali ne, koga sam ja došao njih podataka, je Rusija u isto vreme započela isto sa praćenjem klime i meteoroloških pojava. Pa ono što je on svojim istraživanjima, kao što sam već možda i napomenuo, pored klimatskih pojava, bavio je se i fenološkim i hidrološkim pojavama. Ono što je njegova, da kažemo, najznačajnija, kako to da nazovem, ne karakteristika, nego njegov najznačajnije zapažanje jeste to da na jednu sušnu dolaze tri plodne godine koje moraju da nadoknade tu jednu sušnu godinu. Drugo njegovo zapažanje jeste da je, prateći klimu Srbije, došlo zaključka da na ovom mestu najbolje uspevaju širokolistni stabla kao što su drveće, kao što su hrast, cer i bukva, što guste šume sprečavaju nalet jakih vetrova, što omogućava na neki način umerenu klimu, povoljnu za život i rad ljudi. I to nisam nikada vidio kako to tada izgledalo. Ono čime se raspolaže u nekim arhivskim dokumentima i spisima jeste da je on taj Sixtov termometar okačio na kesten koji je zasadio njegov otac Jakov Jakšić na imanju na Senjaku i da je on na taj način vršio merenje temperature. Danas to izgleda mnogo modernije, na istom tom mestu postoji moderna meteorološka stanica koja je postavljena od strane Hidrometeorološkog zavoda Srbije i u redovnom je sistemu praćenja vremenskih promjena na teritoriji Beograda i Srbije. Inače, merenja i dalje se obavljaju svakodnevno, ujutru, posle podne i uveče. Prate se, da kažemo, temperatura uz pomoć takozvanog vlažnog i suvog termometra, zatim prati se maksimalna, minimalna temperatura, zatim vlažnost vazduha, količina padavina, to se svakodnevno unosi u dnevnik i krajem svakog meseca ili, recimo, na svako tromeseče se šalje u observatoriju, odnosno Hidrometeorološki zavod Srbije. Pa moj čukundeda je to radio od, da kažemo, 1848. godine i sve do svoje smrti 1899. godine. Inače, upravo na stogodišnjicu njegove smrti je ponovo postavljena meteorološka stanica na našem imanju na Senjaku. Da danas postoji spomen ploča, postoji meteorološka stanica, postoji i bunar koji je i dan danas, da kažemo, aktivan, ima i dalje vode u njemu. Do skora je postojao i kesten, čuveni taj kesten koji inače bio pod zaštitom države do pre 7-8 godina, međutim od starosti je se srušio i više ga nema. Inače, na kongresu u Briselu je izneo tadašnje njegovo mišljenje da je ukoliko postavi po jedan meteorološki, odnosno takozvani meteorološki stan na 40 kvadratnih kilometara, moće da pokrije celu teritoriju tadašnje Srbije, međutim on je uspeo da dođe do cifre čak od 27 meteoroloških stanova koji su svakodnevno slali izveštaje o meteorološkim promenama. Inače, veliku podršku što se tiče ohrabrivanja u daljem nastojanju da se bavi meteorologijom u Srbiji imao je od čuvenog predavača prirodnjaka Ketera, koji mu je davao veliku podršku i upućivao ga o modernim, za to vreme modernim trendovima u korišćenju meteorološke opreme. Inače, profesor liceja postaje 1852. godine, da je u narednih 10 godina predavao ekonomske, finansijske i trgovinske nauke u Beogradu. Nakon postavljanja i 27. meteorološkog stana na teritoriji Srbije u to vreme, po nekim, da kažemo, arhivskim podacima, smatra se da je u tom periodu Srbije imala najrazvijeniju i najgušću mrežu meteoroloških stanova u celom svetu. Napustivši mesto profesora liceja, 1864. godine u okviru Ministarstva finansija osniva prvo odelenje, statističko odelenje koje sa uspehom vodi čak naredne 2,5 decenije. Na mnogobrojnim predavanjima koja je držao širom Evrope, govorio je o značaju meteorologije i praćenja klimatskih, fenoloških i hidroloških pojava za razvoj jedne zemlje kao i njen privredni rast. Smatrao je da od umerenosti klime i temperature zavisi zdravlje i kako zdravlje duhovno zdravlje stanovništva jedne zemlje. Pred kraj svog života uglavnom je vreme provodio putujući po Evropi, bio je učesnik mnogobrojnih kongresa statističara, telegrafista i geografa. Dobio je mnogobrojna kako evropska, tako i domaća priznanja za svoj pionirski rad u meteorologiji. Najvako upečatljivija domaća priznanja jesu orden Svetog Save, zatim Takovski orden i orden Belog Orla. Ono što je veoma interesantno, što bih volio da eto navedem kao jednu interesantnu priču iz rane mladosti i rane detinjstva Vladimira Jakšića, jeste to da mu je naš knez Miloš Obrenović, kada je napunio 7 godina, poklonio oficirsku uniformu, dve sablju, dve kubure i pušku, koju je, nažalost, zbog dešavanja u Vojvodini u 1848. godine, izvadio iz svog, da kažemo, iz svog ormana, tako da nazovemo, i uputio se kao dobrovoljac. Eto, u tom periodu ko sam ja informisan, preko 700 njegovih savremenika je stradalo u tim borbama u Ugarskoj. Međutim, on imao sreće da preživi i da nastavi dalje da se bavi njegovom najvećom ljubavlju, a to je meteorologija i statistika. Smatrao je da je meteorologija nauka budućnosti, što i danas možemo da primetimo. Ja svakodnevno se priča o velikim klimatskim promenama koje su uzrokovane što ljudskim, kažemo, nemarom, što razvojem, velikom ekspanzijom industrije. Pa po nekim, da kažemo, pričama, mesto Jakovo, koje se nalazi nedaleko od Beograda, je dobilo ime po Vladimirovom ocu Jakovu Jakšiću, odnosno tada Jakovu Popoviću, kada je sa svojim odredom nakon sloma Prvog srpskog ustanka se povukao preko Save i tamo boravio određeno vremenski period. Opet kažem, to je jedna ovako interesantna priča. Inače, meteorologijom u našoj porodici je nastavio da se bavi moj rođeni brat Jovan. On je inače završio srednju hidrometeorološku školu u Beogradu, a svoje dalje studije nastavio je na Geografskom fakultetu na smeru zaštite životne sredine, koje je uspešno završio.
Govorio je Jakov Jakšić, diplomirani master demog. Emisiju su uradili Aca Banić i Bojan Lazović.